Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Mediene på vei til å gjøre den samme feilen om igjen. Et norsk mediekonsern som på vei til å sikre seg verdensherredømme, og en Jon Fredriksen spesial. I dag har Finansredaksjonen fått med seg et redaksjonsmedlem som veldig godt kjent for de som leser avisen bakfra. Den meget erfarne etterbørsjournalisten Bjørn Ekblad.
Hei.
Hei. Bård Bjerkholt fortsatt dypt savnet, men heldigvis har vi toppet laget med børskommentator Tor Christian Jensen.
Hallo, Martin.
Hallo, og jeg heter Martin Ramis Eriksen og journalist i Dagens Næringsliv. I dag skal vi dykke ned i alt som vondt og vanskelig i vår egen bransje. Det mediekrise vi skal snakke om. Og først ut så skal vi ta for oss Facebook. Det blir mindre og mindre bilder av familiemedlemmer og vinglass i solnedgang på Facebook. Og da blir det en kamp om å få et innhold av litt høyere kvalitet. Men nå synes du det ser ut som om mediene kan gjøre ny feil en gang til. Bjørn, fortell.
Det i alle fall en stor diskusjon i gang om det. Vi kan jo bare gå litt tilbake til midt på 90-tallet, 94 eller rundt der, så begynte jo norske aviser å bruke internett til å lage internettutgaver, hvor de ga bort mye av innholdet sitt gratis til leserne. Det har vært veldig omdiskutert om det var smart trekk å gjøre, eller om vi svir for det nå 22 år senere. For nå har vi jo funnet ut at, eller vi har skjønt at papiravisene, det på vei ned og ut i løpet av noen tror en håndfull år, noen tror 10 år, noen tror de lever i 15 år til, men det på vei ut. Det for dyrt å trykke og distribuere dem. Da må vi leve av nettutgavene, og der har vi vent brukerne til at det gratis. Nå prøver vi å få penger inn på kassa igjen ved å lukke nettavisene og ta betalt.
Ja, for nå kan du ikke alltid lese artikler gratis på nettet. Du møter en mur.
Du møter en mur, du møter et plusstegn. Du må fram med kreditkortet, rett og slett.
Men så er det Facebook, da.
Ja, så er det Facebook. Facebook jo en fantastisk plattform for innhold. Før var det mye vinglass i solnedgang og katter og sånn, men de sliter jo med at folk deler mindre personlige og private ting og trenger å fylle på med innhold. Og noen medier har vokst opp på Facebook og gått liksom all in og basert forretningsmodellen sin på det. Andre etablerte mediehus frykter at ved å gjøre det så gir de bort innholdet gratis en gang til uten å få ordentlig betalt for det, fordi disse brukerne jo Facebook-brukere. De ikke brukere av VG eller Aftenposten når de på Facebook. Og man mister muligheten til å ta betalt for innholdet, og man må dele annonsinntektene med Facebook.
Men samtidig så det jo der mange fortsatt.
Det der folk og mange mener jo at man har ikke noen valg. Facebook det nye internett. Vi nødt til å bruke det som den fantastiske distribusjonskanalen det Men så sier sjefen for sosiale medier i Schibsted, Esan Fadakar, han sier at dette er tett på en måte, medieselvmord for de etablerte mediehusene. Vi nødt til å skjerpe greiene og bygge opp vår egen plattform som å servere innholdet på.
Ja, for det som ligger bak dette jo at mediene nå i en skikkelig skvis. Vi har jo lest at mediehusene har kuttet voldsomt de siste årene, men vi fortsatt bare halvveis. Det skal kuttes en milliard til, og hvorfor det så vanskelig for oss, Bjørn?
Ja, vi hadde en skremmende oversikt her over de store kuttene. En milliard kroner tatt av kostnader de siste par årene, og Det er planlagt kutt på en milliard til. Og hovedbildet er jo at papiravisinntektene faller, og tv-seingen forventes å falle vanlig tv-seing.
Og inntektene, da snakker du om annonsørkronene, eller?
Ja,
er det annonsinntektene?
Det er både opplagene går jo ned, ikke sant? Det melder jo mediebedriftene hvert år, og vi setter opp abonnementsprisene for å kompensere, men på et eller annet tidspunkt så går jo ikke det lenger. Men også har man gjort mye for å etablere sterke posisjoner på nett, ikke sant? I håp om at det da skal komme annonsinntekter og brukerinntekter. Og det som har skjedd særlig det siste året er at forventningen til de store digitale reklameinntektene, det har slått litt sprekker rett og slett, og noe av forklaringen der er jo at reklame på internett selges nå på internasjonale børser hvor du kan kjøpe folk ut fra veldig snevre målgrupper, og det betyr at hvis du står på torg i Fredrikstad og skal selge jordbær, så var det naturlig i gamle dager å ringe Fredrikstad Blad og ta ut en annonse i papiravisen. I nyere tid da, på nettavisen. Og du betalte en pris for det. Nå, med disse multinasjonale annonsebørsene, så finner du den leseren fra Fredrikstad like gjerne på New York Times, eller på en bettingside på Malta, eller på en hvilket som helst nettside, for du finner den brukeren igjen, og kan reklamere for de jordbærene i Fredrikstad, og dette sier seg selv, da blir tilbudet enormt mye større enn det var før, hvor Fredrikstad Blad hadde en slags monopolsituasjon. Nå er det markedet åpent, masse mer reklameplass er tilgjengelig, og prisene faller. Så de inntektene er ikke hva de var.
Ja, det er jo enkelt tilbudet et spørsel. Ja. Det er plattformer overalt.
Ja.
Men når vi da ser på Schibsted, som jo er det store børsnoterte mediehuset her til land, så er det ikke sånn at aksjonærene har gått ned i tung depresjon Turkistan? Eller? Champagnekorkene spratt hvertfall her for en liten stund siden.
Ja, det ser ut som aksjonærene er jo strålende fornøyd hvis du ser på aksjekursen, men dessverre for oss som driver med journalistikk, så er det ikke journalistikken som gjør at Schibsted-aksjen er høyt priset. Det er derimot inntektene fra salg av annonser på nett, altså online-rubrikk, som det kalles i fagjargongen.
Og her det er finn.no-varianter, altså.
Finn.no av alle slag, holdt jeg på å si, over hele verden, og det er en fantastisk vekst vi ser her, og kjempegode marginer.
Altså, tjener alt, som bare det?
Ja, alt annet som vi i pressen ikke klarer å få til nå om dagen. Og vekst er utrolig viktig for prisingen av en aksje, og hvis ikke du klarer å overbevise markedet om at du kunne generere vekst, så blir det også sørgelig lav prising. Så jeg vil anslå at, ja, jeg skal ikke komme noen prosenter her, men altså, helt klart den dominerende andelen av markedsverdien av Schibsted-aksjen skyldes annonseinntekter på nett og i begrenset grad medier. Dessverre for oss da.
Det var vel et meglerhus som sa at de nordiske mediehusene til Schibsted, altså, da snakker vi VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Svenska Dagblad, Aftonbladet, svære, svære mediemerkevarer, de står for sånn røffelig 7% av den samlede markedsverdien på nærmere 60 milliarder kroner i Schibsted.
Og resten er?
Og resten er, altså det er Finn i Norge, Blocket i Sverige, Le Bon Coin i Frankrike, som investorene er spesielt opptatt av da. Og det er kanskje ikke så rart når de hadde 69% driftsmargin i første kvartal i år.
Ja, det betyr at for hver krone de omsatte, så satt de igjen med 69 kroner øre når driftskostnadene var.
Det er ikke mange bransjer som kan gi en sånn driftsmargin. Jeg kan komme på et par stykker, men ingen av dem er omfattet av spesielt moral eller lovens håndhevelse.
Nei, du må vel ned på da gateplan for å nevne
det. Ja, det tror jeg.
Så dette illustrerer jo litt den spagaten som mediehusene står i. De har papiraviser som fortsatt har liksom 3/4 av inntektene sine fra papirvirksomheten. Alle skjønner at den er på vei ned, og så må de strekke en lang spagat inn i fremtiden til internett, finne en forretningsmodell som vi ikke vet hva er for noe enda, investere masse penger i å bygge en posisjon der, og finne ut hvordan vi skal forholde oss til Facebook. Facebook er jo en klassisk frenemy, det er både en venn og en fiende, eller konkurrent. Og det er ikke lett å se for seg at man kan bare si nei til Facebook. Man er nødt til å forholde seg til dem.
Men du snakker om Schibsted og disse rubrikkannonsene, så er jo det litt sånn underkommunisert. Hvor voldsomt bra Schibsted har fått det til der?
Ja, det er rett og slett en global kamp om verdensherredømme, hvor Schibsted er en av de 2-3 store aktørene. Og det er kjempespennende. Du har sørafrikanske Naspers, du har eBay, og du har noen få aktører som etablerer seg i stadig flere land. Schibsted er vel nå på plass i mellom 25 og 30 ulike markeder. Noen steder er de kompaniskap med Telenor, noen steder med Naspers, andre steder helt på egen hånd. Og alle tror at det kommer en konsolidering på et eller annet tidspunkt, og spørsmålet er hvem som kommer ut på toppen. Og det som var morsomt nå på Schibsted-presentasjonen av første kvartalstallene var jo at de fremhevet to områder som vil være i fokus for investeringene i år. Det ene var landet Mexico. Det andre var noe som heter Spock.
Spock?
Det er ikke en figur fra Star Trek, men det er Shop in Your Pocket. Det er en mobil-app som gjør mye av det samme som Finn gjør. Altså du kan legge ut varer for salg, og du kan kjøpe. Men på en mye enklere måte, mye mer sånn Tinder-aktig. Veldig raskt, og den er populær blant unge som ikke bruker Finn like mye. Og Schibsted skal pøse inn markedsføringsmidler for å etablere den i England og Tyskland nå i første omgang.
Men det er jo ikke noe redaksjonelt innhold knyttet til disse tjenestene. Og det er det vi er veldig opptatt av oss selv hele tiden. For det er ikke noe redaksjonelt innhold der.
Nei, og det er jo ikke sånn at her er veksten, her er marginene. Så sånn sett så hadde Schibsted vært et normalt selskap, holdt jeg på å si, så hadde nok investorene tvunget fram en...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Splittelse, at mediet fikk bare bli skilt ut, for at det liker investorene, at du har rendyrket virksomhet, og mediet, som jo tidligere var det dominerende, er jo blitt en litt sånn fremmed fugl i Schibsted-systemet. Men jeg vet ikke hva Bjørn sier, men jeg vil tippe at det kanskje ikke er det mest sannsynlige utfallet i og med den eierstrukturen du har med Blomholm-stiftelsen, eller hva Bjørn?
Ja, du har jo stiftelsen Tinius som sitter med en bestemmende innflytelse. Spesielle stemmerettsregler i Schibsted gjør at viktige avgjørelser må ha 3/4 flertall, altså mer enn 75%, og stiftelsen Tinius kontrollerer 26,1%.
på topp. De har sikret seg
negativ kontroll på et lavere nivå enn det som vanlig da. Og dette skjedde jo da Tinius Nagel Eriksen opprettet sin stiftelse på 90-tallet. Og på toppen der sitter Ole Jakob Sunde, som jo driver formuesforvaltning og styreleder I Skipsted og I stiftelsen Tinius, en meget mektig mann I norsk medieverden. Og en av deres sentrale oppgaver å beskytte de uavhengige, eller den redaksjonelle integriteten til særlig VG og Aftenposten.
Og så litt videre, for en av de store utfordringene for mediehusene å kapre de unge leserne. De unge folka.
Nå vet jeg hvor du skal, Marte.
Nei. Jeg har ønsket å ha et tema om skam I finansredaksjonen lenge. Jeg tenker at det en mulighet, så det når Bjørn Ekpla kom på besøk. Skam har jo vært en kjempesuksess for NRK. Vil dette føre til noe bedring av de unge lytterne og lesernes konsum av medieprodukter?
Ja, altså kan det at Nora hukker med William være bra for finansieringen av norske medier?
Nettopp.
Svaret ubetinget ja, selvfølgelig kan det det. Det som fascinerende med skam jo at NRK har klart å knekke en kode som handler om hvordan formidle innhold til unge seere mellom 12, 13 og 20 kanskje. Det de som I aller størst grad har forlatt den tradisjonelle tv-seingen hvor du sitter I stua med den store skjermen som mamma og pappa betaler lisens for at du skal ha. De ser skam på mobilen på p3.no og vi andre
som også interessert vi ser bruker mobilen
ja. Ja, du ser på mobilen jeg ser på den nettspilleren til NRK men det er liksom bare folk I godt nord om 40 som gjør men tilbake til spørsmålet ditt Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen ble jo spurt på nordiske mediedager I Bergen I forrige uke. Hvordan skal du bruke skam til å lære de unge om viktigheten av å betale NRK-lisens? For de ser jo ikke på det apparatet som lisensen for. Og da sier han at dette handler om å bygge merkevare og bevissthet om NRK I også helt nye unge målgrupper. I håp om at de vil skjønne betydningen av NRK I fremtiden. Men parallelt må man jo legge om lisensordningen, for disse unge menneskene kommer jo trolig ikke til å ha en sånn TV som vi betaler lisens for.
Ja, vi skal ikke ta lisensdebatten her I dag, det har vi rett og slett ikke tid til. Men det jo noe med måten dette publisert på, skam også, med hyppige oppdateringer på NRK sine sider. Kanskje det også kan være noe for andre tradisjonelle medier å lære?
Jeg tror det veldig mye å lære av måten NRK har publisert skam på, for det en publiseringsform som veldig tilpasset en spesielt definert smal målgruppe, og det tror jeg alle medier vil måtte lære mer om, hvordan publisere ting på ulik måte til forskjellige typer publikum.
Mm. Og så enda et nytt tema. For et felt innenfor mediene som kanskje ikke fungerer så bra på mobil, det jo fotball. Og det virkelig, det der de store pengene
Der de virkelig store pengene. Vi husker fra I fjor, da hadde vi to ganske episke budrunder rundt fotballrettigheter. TV2 kapret først 3 år med Premier League, toppligaen I England, for oppimot 1,9 milliarder kroner, og det var en dobling av prisen fra forrige rettighetsperiode. Og ikke så lenge etterpå, noen uker etterpå, så var det Discovery med TV Norge og Harald Strømme I spisen, som kapret rettighetene til den norske tippeligaen for 2,4 milliarder kroner, riktig nok for 6 år.
Hva det som gjør at betalingsviljen for dette så stor?
Fotball og andre former for live sport, altså de store idrettene, det regnes jo som gullet på TV, fordi det snart det eneste innholdet som klarer å samle masse mennesker til å se på TV samtidig når det skjer. Og det også særlig fotball kanskje. den formen for innhold som utløser mest ekstra betalingsvilje. Folk vil kjøpe abonnement for å ha, være sikret å få tilgang til alle kampene I Premier League eller alle kampene I den norske tippeligaen. Og dette så verdifullt for TV-kanalene som også opplever at TV-seingen, vanlig TV-seing faller. Folk vil strømme innhold på Netflix og HBO og NRK legger jo ut veldig mye gratis innhold, og da klamrer de seg til denne delen av forretningsmodellen som fortsatt funker.
Ja, for det, du sa jo før vi gikk inn her at ballen, den fotballen så liten at der vi villige til å betale for å få den på en stor boks.
På den store skjermen, og så spørsmålet, det en sannhet som vil bli stående for alltid? For vi ser jo nå at både Facebook og Twitter og Snapchat beveger seg inn på disse store sportsrettighetene også.
Og det blir da prisen, kampen om å få disse rettighetene desto høyere da?
Man kan se for seg en sånn episk budrunde mellom Facebook på den ene siden og TV 2 og TV Norge og VG liksom fra den hjemlige siden by på den norske tippeligaen eller Premier League og at du kan få en slags sånn peak fotballøyeblikk da hvor prisingen av fotball når et sånt toppunkt før de gamle I gåsøgne mediene må gi opp kampen og om disse rettighetene.
For de har ikke penger til å betale så mye.
Nei, de har ikke like mye penger som Facebook, det tror jeg vi må kunne slå fast.
Hvordan det med deg, Tor Christian? Følger du med på fotball?
Ja, absolutt. Jeg så nettopp kampen mellom Liverpool og Sevilla. Jeg har tre sønner som lidenskapelige Liverpool-tilhengere, og dessverre så gikk jo dette rett I dass, for å si det rett ut I andre omgang. Det var jo første omgang som var helt strålende, men drømmene brast.
Men du betalte?
Nei, altså dette gikk vel på. Jeg må innrømme at jeg bare setter meg ned og ser på denne gutta som har ordnet med hvordan vi skal komme oss inn på det. Jeg vet ikke engang om det var noe betaler, om man var hvilken som helst kanal.
Altså, jeg kan mye om skammen litt om fotball, for å si det sånn. Men Tor Christian, du hadde jo, nå har vi jo snakket masse om det. Du kan veldig mye om Bjørn, men Tor Christian, du har også noen ting som du ganske opptatt av. Og de siste tida så har du fulgt nøye med på Sidrill. Dette riggselskapet som sliter med å holde seg flytende, og det kompliserte greier. Kan ikke du dra det litt gjennom for oss?
Jo, altså for de som litt interessert I finans, så jo det som skal skje I Sidrill, det jo 17. mai, julaften og bursdag på en gang. Svær restrukturering av det selskapet skal komme, og det har kommet noen drypp her nå. Først så fikk vi at bankene gikk med på en utsettelse av gjeldsforfall på de tre nærmeste lånene, og nå har vi nettopp fått vite at noen obligasjonseier har gått med på å gjøre om gjeld til egenkapital, som det heter, og man kan jo forestille seg, la oss si at du har et lån I banken, et boliglån for eksempel, og så mister du jobben og det blir litt dårlige tider, og så kan du spørre banken, kan jeg få lov til å halvere lånet? Man kan prøve å gjette seg til hva banken skal svare på det, men det jo rent faktisk det som har skjedd I Sidrill. Der gjorde de om gjeld, sånn at de som satt på den obligasjonen, de fikk 55% av det de opprinnelig da hadde lånt til Sidrill. Og årsaken jo det at det går dårlig for selskapet.
Men dette høres jo helt utrolig ut. Det en sånn John Fredriksen-spesial dette her, eller?
Ja, du kan si det. Det har han også gjort slike transaksjoner før, blant annet I tankrederiet Frontline, når de hadde problemer. Og forskjellen mellom denne type lån og et boliglån for eksempel jo at banken har jo pant, mens dette jo usikrede lån. Så de har jo påtatt seg en risiko, men kupongrenten, eller det var skulle si denne renten som da Sidrill har betalt, har jo ikke vært så forskrekkelig høy på grunn av at vi har jo hatt et ekstremt historisk lavt rentenivå I mange år nå.
Kan jeg spørre om en ting til? Fordi nå jo, altså dette jo et oljeserviceselskap.
Ja, et riggselskap.
Et riggselskap, ja. Nå jo oljeprisen på full fart opp igjen. Altså, løser ikke dette seg av seg selv?
Ja, det spennende, for at nå jo oljeprisen rett rundt $50, og vi har jo vært mye lavere det for ikke så lenge siden. Men spørsmålet jo hvor den skal videre, og Sidrill kommer nok uansett å være I en vanskelig situasjon, for vi ser jo at oljeselskapene kommer ikke til å snu seg rundt og bruke penger som gale bare fordi at oljeprisen nå $50. Det fortsatt en veldig stor, hva skal vi si, vanskelig omstillingsprosess som oljeselskapene skal gjennom, og det dårlige nyheter for de som selger tjenester til oljeselskapene, og Sidrill en av de store der.
Og de har ikke, det ikke snaut med penger de har. Det ikke et vanlig boliglån det snakk om som forfaller etter hvert.
Nei, det skremmende mye gjeld i Sidrill. De har 8-10 milliarder dollar i gjeld. Og dette lånet som vi snakket om, som blir gjort om til egenkapital, det er jo et som forfaller neste år, og det er jo de lånene som forfaller nå i nærmeste tid som er mest prekære å få gjort noe med. Og det kommer masse mer. Her skal mye gjeld skal, må saneres, og sannsynligvis så må aksjonærene innstille seg på å skyte inn betydelige mengder med egenkapital. For den som egenkapital som er der i dag, den tror jeg nok man kan skyte en hvit pil etter, dessverre.
Så du, Tor Christian, kan skrive flere børskommentarer om Sidrill og Jon Fredriksens kromspring.
Ja, akkurat nå så føler jeg nesten at jeg skriver om dette hver eneste dag, så noen av leserne begynner kanskje å bli trøtte av å lese om Sidrill. Men det er utrolig, utrolig spennende, og det er liksom det som gjelder nå om dagen, den absolutt største restruktureringen innenfor norsk næringsliv.
Blir vel aldri lei av Jon Fredriksen? Vel?
Nei, aldri. Da sier vi at det siste ord for i dag. Tusen takk for at du kom, Bjørn. Teknisk produsent Jan Johansen, og vi er tilbake neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.